Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Сянгаңда туып өсіп, өнер саласына өзіндік үлес қосқан қайырымшыл көркемөнерші, әнші, актер, биші Чунхан Ляңның өмір дерегімен қоса өнер жолын баяндап, оның әсем әуендерін тыңдауларыңызға ұсынатын боламыз. Әуелі әншінің шырқауындағы «Анауғұрлым» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
Shit. Өткен берілімде баяндағанымыздай, ән өнерімен қатар кино саласына қатты ден қойған Чунғали. 1997 жылы 6 айда алғаш рет өзіне іңкәр жұлдызды би атты қайталай өңделген музыкалық жинағын 5 түрлі мұқабада таратты. 7 айда Тайвань Чунхуй кинофильм серіктігінің ұсынысы бойынша Жапонияның Арстан патшалығы атты қуыршақ фильмнен өзгертіліп жасалған қуыршақ фильмге дыбыс берді. 1998 жылы 1 айда «Сен оны сүйесің бе» атты 5 ән жинағын таратты. 2 айда Шанхайға келіп әнші Таңнамен селбесіп «Махабаттаспа» атты фильмде бас рол сомдады. 3 бөлімді фильм «Жексүрін әйелдің ғұмырнамасы» фильмінің 3 бөлімде бас рол сомдады. Бұл фильм «Алтын тұлпар» марапатының бірнеше аталымы бойынша мадақталды. Енді бір ауық кейіпкеріміздің шырқауындағы «Be My Love» «Сүйіктің болышы» атты әнге кезек берейік.
Thank you.
1998 жылы 10 айда екі рет ынтық болу атты 6-шы ән жинағын таратты. Аталған альбомдағы «Жерасты темір жолы» атты ән сол жылғы Алтын әуен сыйлығының ең үздік мәтін аталымы бойынша мадақталды. Ал Чун Халянг мәтінін жазған «Маған ұқсайды». «Біз, білгім келеді» қатарлы шығармалары да осы альбомға кіргізіліп, жақсы баға алады. 1999 жылдан бастап телесериал түсіруге ойысады. Сол жылы 10 айда «Ауқымнан құралақан қалу» телесериалында бас рол сомдайды. 2000 жылы 5 айда «Сұрша қыз», «Аз сөйлем» қатарлы әндері кіргізілген таңдамалы әндер жинағын таратады. Төменде назарларыңызда болатыны Чун Халяңның шырқауындағы «Туған жердің иісі» атты әні.
孩子你乖乖分落床故乡的花开满墙 春花秋月似是乡故乡的水同山江长帆远影向何方故乡的云白衣裳弯弯小路 故乡的云白衣裳弯弯小路雨天光故乡想梦里想离家日久未还乡
2000 жылы Чонханлянг Тайвандағы көшпелі Гаухар үнтаспа баспас еріктігімен келісім шартқа отырады. 9 айда «Вәдем бар» атты фильмде бас рол сомдайды. 10 айда Тайвань телеарнасының сағат 8-де тарататын телесериясы «Жаңылу» атты сериалда бас рол сомдайды. 2001 жылы 2 айда «Сергелден көбелек» телесериалында бас рол сомдайды. 7 айда Тайванда «Ақпа жұлдыз гүлдігі» телесериалында қосымша рол сомдайды. 10 айда Шанхайда «Шырмашату» атты телесериал түсіреді. Әредігінде Чонханлянгның шырқауындағы кең таралған әндердің бірі «Сен оны сүйесің бе» атты әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
他吗？他了解吗？你要的幸福怎么跟他拿？爱情是一种报答还是惩罚？你爱他吗？他值得吗？你的世界啊，剩下空气啊，可是你怎么不懂我讲的话？
2002 жылы Тайван Хуашы арнасында сағат 8-де таралатын «Урлана қараймын» атты сериалда бас рол сомдап шықты. Сондай-ақ сериалдың «Штейнкар болу қасірет» атты саундтрегін шырқады. 2003 жылы 4-ші айда Тайван Чоңшы арнасының «Сәлем қызметкер Бикеш» атты сериалының 5-ші сериясынан 8-ші сериясына дейін рол сомдады. 9-ші айда Нинсяның Инчуан қаласына келіп, Мун Руянның романынан «Ағысқа қарсы жүзу» атты фильмді түсірді және рол сомдады. Қадырлы тыңдаушы, уақыт балансымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада соңына шығады. Өнер өлкесінің саңлағы сүпетті Чунхаляңның өнер жол туралы келесі күнгі берілімде жалғасты тоқталатынымызды естеріңізге сала кетеміз. Соңғы минуттарда кейіпкеріміздің шырқауындағы «Іште іңкір болу қасірет» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
点的玻璃窗，你看玫瑰的模样，像逃婚的新娘，我完全懂你的伤。合体上每张画，我陪着你看戏，睡了吧，让心和心打错电话，谁能就爱上天堂？哦，暗恋像炸弹，随时会爆炸，可是我没有办法将它卸下，要表白怕你太为难，舍得看你更乱更慌。哦，暗恋像炸弹，会让人受伤，可能是我自己，也许是对方，所以我拼命提防，宁愿砸碎了我的心也不能伤你一根头发。说电话，谁能就爱上天堂？哦，暗恋像炸弹，随时会爆炸，可是我没有办法将它
写下，要表白，怕你太为难，不舍得看你更乱更慌，哦，暗恋上炸弹会让人受伤，可能是我自己，也许是对。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдыған дерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.